Emily Bronte, Մոլեգին հողմերի դարավանդ, վեպ, անգլերենից թարգմանեց Արամ Բուդաղյանը, Երևան, Նաիրի, 1992 թվական, գլուխ առաջին, 1801. Ես հենց նոր եմ վերադարձել իմ տանտիրոջ մոտից, միակ հարևանիս, որը դեռ կհասցնի ինձ էլ ձանձրացնել. Այս վայրը անկասկած գեղեցիկ է. Ամբողջ Անգլիայում հազիվ թե գտնվի մարդկային ժխորից լիովին մեկուսացած այսպիսի մի տեղ. Հորետեսի համար սա կատարյալ Եդեմ է. Իսկ միստր Հիթքլիֆը և ես այդ մենությունը կիսելու շատ հարմար զույգ ենք. Նա մի սքանչելի մարդ է. Այդ մարդը չի էլ պատկերացնում, թե ինչպիսի ջերմությամբ իմ սիրտը լցվեց իր հանդեպ, երբ ձիով մոտենալիս տեսա, թե ինչպես հոնքերի տակ քաշվեցին կասկածով լի նրա սև աչքերը և ինչպես նախանձելի վճռականությամբ նա մատներն ավելի խոր մտցրեց իր ժիլետի մեջ, հենց որ հայտնեցի իմ անունը. «Միստր Հիթքլիֆ», հարցրի ես. Ի պատասխան նա լռելիայն գլխով արեց. «Միստր Լոքվուդ, ձեր նոր վարձակալը, սըր, ինձ համար պատիվ եմ համարում ժամանելուց անմիջապես հետո հույս հայտնել, որ ձեզ նեղություն չեմ պատճառել, երբ այդպես համառորեն խնդրում էի թույլատրել տեղափոխվելու կեռնեխների ագարակատուն. Լսեցի, որ երեք ինչ-որ մտահոգության մեջ եք եղել. Կեռնեխների ագարակատուն իմ սեփականությունն է, սըր», ճղաձիկ շարժումով ընդհատեց նա. «Ոչ մեկին թույլ չեմ տա անհանգստացնել ինձ, երբ դա իմ իրավունքն է. Ներս անցեք»։ Ներս անցեքը նա արտասանեց սեղմած ատամների արանքից, և դա հնչեց որպես անեցք, գրողը տանի քեզ, և դարպասն էլ, որին հենվել էր, այդ անեցքի վրա չբացվեց. Կարծում եմ, հենց դա էլ դրդեց ինձ ընդունել նրա հրավերը. Այդ մարդը հետաքրքրություն շարժեց իմ մեջ նրանով, որ ավելի շատ էր խուսափում մահկանացուներից, քան ես. Երբ նա տեսավ, որ ձիուս կուրծքը համարձակորեն ուղղվում է դեպի փակոցը, ձեռքը պարզեց, դրան շղթան քաշեց, ապա խորասուզված քայլեց խճածած կշավիղով և հենց որ բակ մտանք, կանչեց. «Ջոզեֆ, տար միստր Լոքվուդի ձին և մի քիչ գինի բեր»։ Ահա ուրեմն և սպասարկող ամբողջ անձնակազմը, մտածեցի ես, լսելով նրա միանգամից տրված երկու հրամանը. Զարմանալի չէ, որ սալաքարերի արանքներում խոտ է բուսնում, իսկ թարմ ցանկապատի միակ խուզողներ անասուններն են. Ջոզեֆը տարիքով, ոչ, ավելի շուտ մի ծեր մարդ էր, գուցեև շատ ծեր, բայց առույգ ու ջլապինդ. «Տեր աստված օգնիր մեզ», ցածրաձայն ինքն իրեն ասաց նա, ընդգծված դժգոհությամբ օգնելով ինձ իջնել ձիուց. Այդ պահին ինձ վրա գցած նրա մռայլ հայացքից գթասրտորեն ենթադրեցի, որ աստվածային օգնությունը հարկավոր է նրան ճաշը մարսելու համար, և որ նրա բարեպաշտական այդ բացականչությունը ոչ մի կապ չունի իմ անսպասելի ժամանման հետ. «Մոլեգին հողմերի դարավանդ է կոչվում միստր Հիթքլիֆի բնակավայրը»։ «Մոլեգին» բառը բազմիմաստ մագդիր է, որ պատկերացում է տալիս մթնոլորտային այն ահավոր խառնաշփոթության մասին, որին այդ վայրը ենթակա է մրկածուփ եղանակներին, երև այդ բարձունքի վրա անընդհատ ուժգին հողմեր են սուրում։ Ստորոտում սլացող հյուսիսային քամու թափի մասին կարելի է դատել տնից ոչ հեռու աճող մի քանի ցածլիկ եղևնիներից և դալուկ տատասկա թփերից, որոնց բոլոր ոստիկները հակվում են միայն մի կողմ, ասես ողորմություն հայցելով արևից։ Բարեբախտաբար, ճարտարապետը հեռատես է եղել և ամուր է կառուցել տունը։ Նեղ լուսամուտները խորանում են պատի մեջ, իսկ անկյունները պաշտպանված են քարե մեծ ելուստներով։ Դրան շեմքից ներս անցնելուց առաջ ես կանգ առա, որ հիացմունքով դիտեմ ճակատին, հատկապես գլխավոր մուտքի վերևում առատորեն դեսուդեն ցրված գրոտեսկային հարթաքանդակները, որոնց մեջ մաշված գունաթափ գրիֆաքանդակների ու չարաճճի տղաների վայրակ քաոսում նկատեցի 1500 տարեթիվը և Հերթն Էրնշոու անունը։ Ուզում էի մի քանի դիտողություն անել և տան նոթոտ տիրոջը խնդրել համարոտակի պատմել տեղի պատմությունը, բայց նա երևաց դրան մոտ այնպիսի տեսքով, ասես պահանջում էր ներս մտնել կամ էլ անմիջապես թողնել հեռանալ, իսկ ես չէի ուզում նրան համբերությունից հանել, մինչև որ չտեսնեի տան ներսի մեկուսի անկյունները։ Մեկ աստիճան բարձրանալով մենք առանց նախասենյակ կամ միջանցք մտնելու անցանք հյուրասենյակ։ Դա այստեղ կոչվում է տուն։ Այն առհասարակ հանդիսանում է թե խոհանոց և թե ճաշասենյակ։ Բայց դարավանդում խոհանոցին ըստ երևույթին հատկացված էր մի այլ տեղ։ Համենայն դեպս ձայների աղմուկը և խոհանոցի սպասքի ճխճխկոցը լսվում էր պատի մյուս կողմից։ Մեծ բուխարու մեջ ոչինչ չէին տապակում կամ թխում, չէին փայլում պատերին շարված պղնձե կացանները և թիթեղյա քամիչները։ Եվ, սակայն, մի անկյունում թե ջերմությունից և թե լույսից փայլին էին տալիս բազմաթիվ անագե ափսեներ, որոնք արծաթե սափորների ու գավաթների հետ միասին մեջընդմեջ շարված կաղնեփայտ լայն դարակների վրա շարք-շարքի հետևից հասնում էին միջև տանիք, որի տակ ոչ մի ծածկ չկար, բացի կառուցապատ այն տեղերից, ուր կախված պահվում էին վարսակի բլիթներ, տավարի, ոչխարի ու խոզի ապխտած ազդրեր։ Բուխարու վերևի մասում կախված էին զանազան տեսակի մաշված հին հրացաններ և մի զույգ հեծելազորային ատրճանակ և, որպես զարդարանք, բուխարու ելուստի երկայնքով դրված էին անճաշակ ներկված երեք թիթեղյա տուփ։ Հատակը պատած էր ողորկ սպիտակ քարով։ Բարձր թիկնակներով հնաոճ բազմոցները ներկված էին կանաչ գույն, իսկ մեկ-երկու սև գույնի ծանրաթորներ թաքնված էին ստվերում։ Դարակների տակ պարկած էր ձագերի ոհմակով շրջապատված կարմրադարչնագույն էկ շունը, փոյնտերը։ Ուրիշ շներ էլ կային, որ տեղավորվել էին մյուս խորշերում։ Սենյակն ու կահույքը անսովոր չէին թվա, եթե պատկանեին հյուսիսաբնակ հասարակ ֆերմերի, որն աչքի են ընկնում իր համառության նշաններ արտահայտող դեմքով և մարմնի ամրակազմ անդամներով, որոնց ուժը ցայտուն կերպով ընդգծում էին նրա կարճ շալվարն ու զանգապանները։ Եթե շրջապատում այդտեղից 5-6 մղոն հեռու ճաշից հետո ներս մտնեք որևէ տուն, ապա այդ տիպի անհատներ կտեսնեք կլոր սեղանի մոտ, բազկաթոռին բազմած, առջևը դրած փրփրակալած էյլով լի մի գավաթ։ Բայց միստր Հիթքլիֆը իր բնակավայրի ու ապրելակերպի տարօրինակ հակադրությունն է։ Արտաքինով նա թխադեմ գնչու է, հագուստով ու շարժու ձևերով ջենտլմեն, այսինքն ջենտլմեն այնքանով, որքանով այդպիսին կարող է լինել գյուղական սքուայերը։ Գուցե զգեստը անկարգ է, բայց թափթփված չէ, որովհետև կազմվածքը սլացիկ է, գեղեցիկ և փոքրինչ անբարեհամբույր է։ Ոմանք երևի կմտածեն, որ նա ունի լավ դասիրակությանը չհամապատասխանող գոռոզության որոշ նշաններ, բայց իմ մեջ եղած համակրանքի զգացում ինձ հուշում է, որ դա բոլորովին էլ այդպես չէ։ Բնազդով զգում եմ, որ միստր Հիթքլիֆի զսպվածությունը բխում է նրանից, որ նա իր զգացմունքները չի արտահայտում և չի ձգտում փոխադարձ բարեկամական կապերի։ Նա հավասարապես կսիրի և կատի թաքուն և հանդգնություն կհամարի, եթե իրեն սիրեն կամ ատեն։ Բայց ոչ, ես չափն անցա։ Իմ սեփական հատկությունները առատորեն շնորհում եմ նրան։ Գուցե միստր Հիթքլիֆն իր այլազան պատճառներն ունի ձեռքը հետ քաշելու, երբ նրան պարտադրում են ծանոթության։ Դրանք ինձ դրթող պատճառների նման չեն։ Թույլ տվեք հուսալ, որ իմ խառնվածքը եզակի խառնվածք է։ Սիրելի մայրս հաճախ ասում էր, որ ես երբեք բարեհարմար ընտանեկան օջախ չեմ ունենա, և հենց այս ամառ ապացուցեցի, որ ես բոլորովին արժանի չեմ դրան։ Երբ հրաշալի եղանակին մի ամիս անց էի կացնում ծովափին, հանդիպեցի մի շատ հմայիչ էակի, որը աչքիս իսկական աստվածուհի էր թվում, քանի դեռ ինձ վրա ոչ մի ուշադրություն չէր դարձրել։ Ես իմ սերը երբեք չէի արտահայտում խոսքով, բայց եթե հայացքը կարող էր խոսել, ամենասովորական ապուշն անգամ գլխի կընկներ, որ ես սիրահարված եմ մինչև ականջներս։ Նա, ի վերջո, Հասկացավ եւ սկսեց նայել ինձ պատասխան հայացքով, որն ամենակարծրն էր բոլոր այն հայացքներից, որ կարելի էր երևակայել։ Իսկ ինչպես վարվեցի ես։ Խոստովանում եմ ամաչելով։ Դարձա սառույցի պես սառը եւ խխունջի նման քաշվեցի պատյանիս մեջ։ Նրա ամեն մի հայացքից հետո դառնում էի ավելի սառը եւ ավելի շատ էի հետ քաշվում, մինչեւ որ վերջապես խեղճանմեղ աղջիկը դադարեց հավատալ իր զգացմունքներին եւ իր հավանական սխալից շփոթված ու ճնշված համոզեց մորը, որ իսկույն մեկնեն։ Դրամատրության այս տարօրինակ շրջադարձից հետո ես վաստակեցի հաշվենկատ ու անսիրտ մարդու համբավ։ Թե որքան անիրավացի էր դա, միայն ինքս գիտեմ։ Նստեցի բուխարու կողքին ուղիղ տան տիրոջ բազկաթորի դիմաց և տիրող լռության մեջ փորձեցի շոյել շանը, որը լակոտներին թողած գայլիպես սկսեց հետևից մոտենալ սրնքամսին։ Նրա շրթունքը վեր սողաց մերկացնելով մխրճելու պատրաստ սպիտակ ատամները։ Ի պատասխան իմ շոյանքին ես լսեցի երկար ու խուլ կռմռոց։ «Լավ կանեք, շանը հանգիստ թողնեք»,  քրտմնջաց միստր Հիթքլիֆը, քացի տալով շանը և կանխելով նրա էլ ավելի կատաղի հարցակումը։ «Դա երեստված շունչ չէ, դրա համար չէ, որ պահում ենք»։ Ապա, քայլելով դեպի կողքի դուռը, կանչեց «Ջոզեֆ»։ Ջոզեֆը մառանի խորքից ինչ-որ անհասկանալի բան փնթփնթաց, բայց վերև բարձրանալու նշաններ ցույց չտվեց, ուստի տանտերն ինքը իջավ նրա մոտ, թողնելով ինձ դեմ ու դեմ այդ անզգամ էքշան և երկու վայրակ փրչոտ գամբրների հետ, որ միասին աչալուրջ հետևում էին իմ բոլոր շարժումներին։ Ես բոլորովին տրամադիր չէի զգալու նրանց ժանիքների ուժը և սուսուփուս նստած էի իմ տեղում, բայց մտածելով, որ նրանք հազիվ թե հասկանան ինձ հասցրած իրենց անխոս վիրավորանքները, դժբախտություն ունեցա երեքին էլ աչքով անել և ծռմռել բերանս։ Իմ ծամածրություններից մեկն այնպես զայրացրեց դամային, որ նա հանկարծ կատաղեց և նետվեց ծնկներիս։ Ես նրան հրեցի մի կողմ և իսկույն սեղանը քաշեցի իմ ու նրա միջև։ Այդ բանը ոտքի հանեց ամբողջ ոհմակը։ Կես դյուժին տարբեր մեծության և տարիքի չորկոտանի դևեր ծածուկ որջերից դուրս նետվելով վազեցին դեպի սենյակի կենտրոն։ Ես զգացի, որ իմ կրունկներն ու բաճկոնիս փեշերը դառնում են գրոհի առարկա, ինչքան կարող է աշխատում է անթրոցով հետ մղել ավելի խոշորներին և խաղաղությունը վերահաստատելու համար ստիպված է բարձրաձայն օգնության կանչել տնեցիներից որևէ մեկին։ Միստր Հիթքլիֆը և նրա ծառան մառանի աստիճաններով վերև էին բարձրանում զայրացուցիչ սառնասրտությամբ։ Չեմ կարծում, որ նրանք շտապում էին գետ մի վարկյան սովորականից շուտ երևալ, թեև բուխարու մոտ աղմուկն ու կաղկանձյունը շարունակում էին փոթորկվել։ Բարեբախտաբար խոհանոցից շտապեցին օգնության հասնել։ Քշտած փեշերով ու թևքերով, կրակից կարմրատակած այտերով մի կին, ձեռքի տապակը թափահարելով, նետվեց մեր մեջտեղը։ Նա իր զենքով ու լեզվով այնքան հաջող սկսեց գործել, որ փոթորիկը, ասես կախարդական մի ուժով իսկույն խաղաղվեց, և միայն այդ ռազմիկի կուրծքն էր ուժեղ քամուց փոթորկահույզ եղած ծովի պես արագորեն բարձրանում ու իջնում, երբ շեմին երևաց տանտերը։ «Գրողը տանի, ինչ է պատահել»,  հարցրեց տանտերը և նայեց ինձ այնպիսի հայացքով, որ ես քիչ էր մնում պորտկայի այդպիսի անհյուրընկալ ընդունելությունից։ «Իրոք որ գրողը տանի»,  փնթփնթացի։ Ավետարանական դիվահար խոզերի հոտի մեջ չարվոքին հազիվ թե ավելի ուժեղ լիներ, քան ձեր այս շների մեջ է սա։ Հյուրին նրանց հետ թողնելը նույնն է, թե վագրի երախը գցել նրան։ «Նրանք երբեք չեն դիպչի մարդուն, եթե նա ինքը որևէ բանի ձեռք չտա»,  նկատեց Հիթքլիֆը, շիշը դնելով իմ առջև և սեղանը տեղադրելով իր նախկին տեղը։ «Շները պետք է զգոն լինեն»։ «Դե, մի բաժակ գինի»։ «Ոչ, շնորհակալ եմ»։ «Ոչ են կծել»։ «Եթե կծած լինեին, ես գիտեմ, թե կծողին ինչ կանեի»։ Հիթքլիֆի դիմագծերը մեղմացան, ժպիտ անցավ դեմքով։ Դե լավ, լավ, ասաց նա։ Դուք հուզված եք, միստր Լոքվուդ, մի քիչ գինի խմեք։ Այս տան մեջ այնքան հազվադեպ են հյուրեր երևում, որ ես, ինչպես և իմ շները, խոստովանում եմ, չենք կարողանում նրանց ընդունել պատշաճ ձևով։ Դե ձեր կենացը, սըր։ Գլխով ողջունեցի և ի պատասխան ասացի ձեր կենացը։ Զգացի, որ հիմարություն կլիներ շների ոհմակի անքաղաքավարության պատճառով նստել և մռայլվել, բացի այդ, չէի ուզենա հնարավորություն տալ տանտիրոջը զվարճանալ իմ հաշվին, եթե այդպիսի մի ցանկություն առաջանար նրա մեջ։ Նա, հավանաբար, ավելի խոհեմ գործ համարեց չվիրավորել շահավետ տմվորին, մի փոքր մեղմացրեց իր լակոնիկ ոճը, կրճատելով դերանունները և օժանդակ բայերը և մտածեց, որ իմ մեջ հետաքրքրություն կառաջանա, եթե սկսի խոսել իմ մեկուսացած տեղի առավելությունների ու թերությունների մասին։ Ես համոզվեցի, որ մեր շոշափած հարցերին նա լավ տեղյակ է և տուն գնալուց առաջ ոգևորված հայտնեցի, որ վաղը նորից կանցնեմ։ Նա, ինչպես երևում է, բնավ չէր ցանկանում, որ ես իմ ներխուժումը կրկնեմ։ Այնուամենայնիվ, ես կգամ։ Զարմանալի է, նրա հետ համեմատած ես որքան մարդամոտ եմ։